Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Dekodet, episode 81, og annonsør I denne episoden her, det pusteteknikk.no. Her finner du ulike kurs, fra enkle meditasjonsøvelser til nettkurs over flere moduler. Kursene ledet av Anette Årsland, som en av Norges mest profilerte pusteeksperter, og hvis du bor I nærheten av Oslo, så kan du også få 1-1 konsultasjoner. Teknikkene du lærer, de basert på forskning gjort på pust, så hvis du ønsker å lære mer om hvordan du kan kontrollere pusten for å senke stressnivået, dempe indre uro og angst, senke blodtrykket og sovne lettere, da går du inn på pusteteknikk.no. Linken finner du I episodebeskrivelsen. Og så til episoden. Kan pusterytme påvirke rensing av hjernen? Her prater jeg med Vegard Vinje, som har en doktorgrad fra Universitetet I Oslo, der han har forsket på nettopp det her, altså sett på hvordan pust påvirker spinalvæskeflyten I hjernen. Spinalvæsken den skyller bort avfallsstoffer, og hvor godt denne væsken flyter gjennom hjernen kan dermed ha betydning for sykdommer som Alzheimers. I 2019 så ble Vegard kåret til årets forsker ved Simula-senteret I Oslo.
Dekodet.
Og når da denne spinalvæsken trenger inn I hjernen, så kan den flyte gjennom hjernen og ta med seg avfallsstoffer på veien ut.
Dekodet.
Skal vi starte med litt sånn basic anatomi, kanskje? Hvordan hjernen bygd opp, og hva I all verden cerebrospinalvæske? Eller spinalvæske, man kan si begge deler.
Ja, det stemmer. Ganske enkelt forklart, da, så består hjernen av hvit og grå materie. Og grå materie, eller hjernebarken, da der nevroner og kan man si, det meste skjer. Og den hvite materien som ligger mellom, altså midt inn I hjernen, så går signaler mellom hjernebarken. Da, sånn at det vel kanskje det viktigste å vite her I forhold til hva vi skal snakke om litt grann senere. Og så det på en måte hvor viktig den grå materien versus den hvite. Det ganske omdiskutert.
Ja.
Faktisk lest en artikkel som om en sånn veldig rar case, hvor en person som levde helt tilsynelatende normalt liv, hadde manglet vel omtrent 70% av hjernen sin.
Oi.
Og hadde ikke merket det. Jeg tror den heter Is the brain really necessary?
Oi.
Det en artikkel som ble skrevet om denne personen, og forskerne forstod jo ingenting. Men han manglet omtrent minst 70% av hjernen da, av hvit materie, altså det som ligger midt I hjernen, men tok en bachelorgrad I matematikk I USA Shit. Et eller annet sted. Da.
Så den grå materien antageligvis viktigere da?
Altså nå det jo store individuelle forskjeller mellom folk også, ja. Men...
Kanskje han var helt sykt smart, han hadde en buffer på ja. 70%. Så...
Kanskje han hadde vært smart. Ja. Eller så det noen som tolker det som at den der... myten om at vi bare bruker 10% av hjernen.
Ja, ikke sant? Ja, ja.
Sand, da.
Ja.
Så det litt som hvordan man tolker det resultatet de fant der, da.
Mm.
Så vi har jo lurt mye på det selv, da, hvordan det kan ha seg, at det mulig.
Ja, shit. Men altså, Alzheimer og sånn, det forbundet med at den grå, eller det den hvite eller grå substansen som da, hva heter det, altså som forringes, da?
Ja, så det, man ser ofte at den grå substansen på en måte slinker inn,
mm.
Og så det mye av disse signalene som går mellom gjennom hvit substans som blir blokkert. Da.
Mm.
Så du får ikke de koblingene nødvendigvis mellom forskjellige deler av hjernen så godt lenger.
Nettopp. Og så det denne cerebrospinalvæsken som man tror, altså funksjon, man tror at dens viktigste funksjon å rense hjernen, det riktig?
Ja, det jo ganske ny... nye teorier, som tidligst for noen ti år siden. Tradisjonelt sett så har man tenkt at den der på en måte som en beskyttelse. Altså hvis du rister hodet ditt fort frem og tilbake, så vil jo hjernen ligge til å dunke inntil skallen, hvis ikke du hadde hatt en sånn, et sånt basseng hvor den kan ha litt grann treghet. I tillegg så har man tenkt at den bidrar til oppdrift. Så hvis hjernen hadde bare ligget på luft på en måte inni hodet, så ville den ligget ganske tungt. Mens med denne spinalvæsken så kan du rotere deg i mange forskjellige stillinger uten at hjernen ligger tungt på noe sted. Da. For den hjernen har omtrent samme tetthet som vannet rundt.
Mm.
Så det var på en måte mest mye teori for langt tilbake. Og spinalvæsken har de historie på fra helt tilbake til gamle Egypt, at de visste at det fantes væske rundt hjernen. Og det finnes masse sånne gamle tegninger av folk som fikk åpnet kraniet, og det kom spinalvæske ut, så de måtte forstå hva det var.
Hva består den av da? Er det vann og salt og noe greier?
Ja, så det er 99% vann omtrent, og så bare bitt litt andre salter og næringsstoffer.
Ja.
Og da vil den være helt blank, akkurat som vann. Så hvis man gjør en sånn spinaltapp som noen gjør for å ta prøver av den væsken, så er det vannet helt blankt.
Så det er kanskje ikke innholdet i spinalvæsken som er viktigst her, men det er det at det er spinalvæske. At det er væsken i seg selv som har en funksjon her.
Ja, det er i hvert fall det man tenkte seg før, og mye av det som vi har jobbet med også har gjort den antakelsen. Men så er det også på en måte kjemiske sammensetninger, særlig mellom spinalvæske, hjerne og blod, som kan være veldig viktige også. Da.
Ja.
Og der har det blitt gjort ganske lite, for da begynner modellene å bli veldig komplekse, og det begynner å bli veldig vanskelig å undersøke det direkte i labben. Da.
Ikke sant? Og så har den, altså den justerer trykk i hjernen også, gjør den ikke det?
Jo.
Utligner kanskje trykk, eller jeg vet ikke hvordan
det stemmer.
Ja.
Så trykket er viktig for hjernens funksjon, og den regulerer jo på en måte trykket som skapes når blod pumpes opp til hjernen.
Mm.
Så når blod pumpes opp til hjernen med hvert hjerteslag, så vil blodårene i hjernen utvide seg bittelitt. Og for å få til dette her inni skallen, som er helt rigid, så er dette vannet som ligger rundt en slags buffer. For vannet som ligger rundt, det er også koblet til ryggmargen, og det vannet som da, eller det blodet som går inn i hjernen, fortrenger litt grann av den spinalvæsken, som da trekker seg ned mot ryggmargen.
Åh, ja. Ja, ikke sant? Så det funker på en måte som en slags buffer, da?
En buffer, ja. Så på hvert hjerteslag så flyter spinalvæsken din opp og ned.
Ja.
Langs nakken, da, og ned til ryggmargen, opp til hjernen.
Ikke sant?
Omtrent en sukkerbit størrelse, en milliliter.
Ja, det er ikke mer, da.
Nei.
Ikke sant? Så det har man visst fra før, at hjerteslagene påvirker spinalvæsken. Og så har du da forsket på hvordan pust kan påvirke spinalvæsken, ikke sant?
Mm.
Var det noen hypoteser om det tidligere, eller er dette helt ny forskning?
Så det var dette med at hjerteslag påvirker spinalvæsken, det ble kanskje begynt å sett mer i detalj på kanskje 80, kanskje 2000, rundt der, var det folk begynte å kikke på det. Og det var vel kanskje i år 2000 at folk begynte å kunne få bilder av at hjerterytmen påvirker spinalflyten. Før det så var det litt mer teorier basert på andre typer data. Mens det du faktisk har kunnet avbilde, så har man sett det fra cirka år 2000 at hjerterytmen påvirker den spinalvæskeflyten opp og ned hver gang hjertet slår. Og så fra, vi kanskje si, mellom 2010 og 2015 en gang, så begynte noen folk å se på litt mer effekten av pust, og gjøre detaljerte studier på effekten av pust. Problemet da er at MR er vanskeligere å ta av pust.
Mm.
Det de gjorde i hvert fall før var når de skal ta, man kan sammenligne det egentlig litt med å ta mange stillbilder, sånn at for å få et MR-bilde av, altså en animasjon av ett hjerteslag og spinalvæske som flyter opp og ned, så tar du mange bilder gjennom en hjertesykkel, og så setter du de sammen. Og da kan du på en måte få en slags video av væskeflyten. På pust er det vanskeligere, for da har du på en måte, jo forresten når man tar disse bildene da av hjertet, så blir man jo ofte folk holde pusten og så videre, sånn at du kan få kun isolert hjerteslaget. Mens på pust så har du da både effekten av hjerteslagene og pust
ja.
Sammen. Så det vanskelig
ja,
å sette...
skille det, ja. Ja. Sant?
Mm. Det vanskelig å skille det. Og nå, bare de aller seneste årene, så har man fått bedre teknikker, hvor du faktisk kan avbilde det litt mer live, da. Men med litt dårligere tidsoppløsning. Så det er ganske nytt felt, egentlig, å se på hvilke sykler som påvirker spinaliske flyt.
Mm.
Om det er på en måte hjerte, pust, døgnrytme, hva med spising, drikking, det er så mange ting som kan påvirke det, da.
Men kan, for pusten kan jo også påvirke hjertefrekvensen, ikke sant? Så kan det være at ja, pusten i seg selv påvirker spinalvæskeflyten, men pusten påvirker også hjertet som igjen påvirker, at det er en sånn samhandling her da, mellom ulike faktorer.
Ja, det er helt klart at det kan være det, og foreløpig så har vi på en måte sett kun på modeller hvor trykket vil variere med hjerte og pust, men vi har på en måte ikke noe konkret svar på hvorfor det trykket varierer som følge av pusten da, inni spinalvæsken. Så det kan hende, som du sier, at fordi blodet eller hjertet vil pumpe med litt forskjellig frekvens på innpust versus utpust,
ja.
Så vil kanskje trykket endre seg litt på grunn av det.
Ikke sant?
Og kanskje ikke på grunn av pusten i seg selv.
Ja.
Men vi vet at når vi puster inn, så puster vi dypt ned til lungene, ned til et område som er tett koblet til spinalvæskeområdet langs ryggmargen.
Mm.
Så der er det ting som ligger tett inntil hverandre og kan utvides. Og det er ikke utenkelig at den utvidelsen av lunger og det som skjer nede i magregionen kan, kan påvirke spinalvæsken på ryggmargnivå.
Nettopp.
Og det henger selvfølgelig også igjen med spinalvæsken rundt hjernen.
Ja. Ja, for det som er litt spennende her, synes jeg, da, det er jo at ikke sant, vi snakker om Alzheimer, og at det antageligvis er forårsaket av at det akkumuleres avfallsstoffer i hjernen.
Ja.
Så har spinalvæsken en funksjon der, at den potensielt sett kan rense vekk disse avfallsstoffene.
Ja.
Og da er spørsmålet, kan man, for å si det litt sånn tabloid, da, kan man ved hjelp av pust forebygge Alzheimer?
Ja,
så, det blir veldig tabloid, men det er jo litt det du har forsket på, er det ikke det? Liksom?
Det er litt det vi har sett på, og vi har prøvd å se på hvordan pust påvirker flyten av spinalvæske,
ja.
Og hvor, på en måte, hvor stor farten får, og hvor mye den kan dra med seg av avfallsstoffer.
Mm.
Teorien er jo nå at den spinalvæsken kan trenge inn i selve hjernen, og det har man egentlig visst faktisk ikke så veldig lenge, at spinalvæsken og hjernen de bytter væske ganske ofte med hverandre. Så det er en kontinuerlig utskilling av væske mellom spinalvæsken og væske som ligger inne i hjernen.
Ok, en annen type væske inne i hjernen?
Ja,
okay, ja,
men de har omtrent samme sammensetning.
Ok, ja.
Og når da denne spinalvæsken trenger inn i hjernen, så kan den flyte gjennom hjernen og ta med seg avfallsstoffer på veien ut. Så det er på en måte sånn vi ser for oss at hjernens avfallssystem fungerer.
Ja.
For i resten av kroppen så er det jo dette lymfesystemet som tar seg av avfallsstoffer.
Ja. Så spinalvæsken er på en måte hjernens lymfesystem da?
Det kan man si.
Ja. Er det fortsatt en teori og hypotese, eller er det noe endelig bekreftet at det, sånn er det?
Det er vanskelig å si når man på en måte går fra det ene til det andre.
Men det er mange ting som peker i retning av at...
Ja, og jeg vil si... Jeg vet ikke om noen som på en måte benekter det. Og jeg vet heller ikke om noen som har noen god alternativ forklaring på hvordan du blir kvitt avfallstoffer fra hjernen. annet enn at det i hvert fall skilles ut i spinalvæsken som ligger rundt hjernen. Rundt blodårene da, som går inn i hjernen, så ligger det sånne bittesmå kanaler for spinalvæske. Så du måtte ha blodårene innerst som en sylinder, og så utenpå der så har du et bittelite lag med spinalvæske. Og vi ser for oss at de områdene rundt blodårene er de viktigste vannveiene inn og ut av hjernen. Hvor du da kan følge blodårene. Og det er derfor man tenkte seg at hjerteslagene som får blodårene til å utvide seg og trekke seg sammen, er det som kan pumpe væske inn i hjernen, da. Og distribuere det i hjernen, og skylle det gjennom hjernen, slik at det tar med seg avfallstoffer. Så da jeg begynte med min doktorgrad, i 2016, så var det på en måte hovedteorien at det er hjerteslagene som pumper denne væsken inn i hjernen og distribuerer det gjennom hjernen og ut igjen av hjernen på venesiden av blodårene. Da.
Mm.
Så der hvor blodet går inn i hjernen, så kan det følge spinalvæske rundt blodårene, altså på utsiden av blodårene, men inn i hjernen, trenger gjennom hjernen og følger blodstrømmen da ut av hjernen, men bare da på utsiden av blodårene der også.
Ja, venesiden er de blodårene som går tilbake til hjertet igjen.
Ja, så når man sier venesiden, så er det det blodet som går ut fra hjernen og ja, tilbake mot hjertet.
Ja.
Det stemmer.
Ikke sant? Og den doktor, altså, hvordan er det, fordi du har jo matematisk bakgrunn, har du ikke det? Du har ikke noe sånn helsefaglig...
Det stemmer.
Ikke sant? Så hva var tilnærmingen deres når dere forsket på dette med pust og spinalvæske?
Så ja, min bakgrunn er jo da fra fluidmekanikk, så jeg har på en måte mye kunnskap på beregninger og matematikk innenfor væskeflyt. Og så har vi hatt samarbeidspartnere både på Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, som har mye mer klinisk bakgrunn og medisinbakgrunn, slik at vi hele tiden kan spare og lære av dem. Da. Sånn at vi som har matematisk bakgrunn, vi kan på en måte et minimum av det vi må kunne, og så kan de alltid fylle på, på en måte, med den dybdekunnskapen når det trengs. Så det har vært veldig mye samhandling med dem for å på en måte lappe disse teoriene sammen.
Mm.
Og de har på de spørsmålene de lurer på, så har de på en måte mer samlet inn data og gitt oss teorier. Og så kan vi bruke ligninger, modeller, beregninger for å teste de hypotesene. Da.
Ja.
Så det er ofte sånn det fungerer. Sånn at når de sier at nå er det ikke de vi har samarbeidet med, da, men når det kommer ut forskningsartikler som sier at blodårene pumper vannet inn i hjernen, så kan vi sjekke det helt konkret, om det de sier stemmer. Så da er det veldig nyttig for de som sitter på klinisk og medisinside her i Oslo, og ha oss til å spørre også.
Mm.
Hei, de folka her, de skriver dette i sin forskningsartikkel. Vi er litt usikre på om dette faktisk stemmer,
mm,
når de snakker og begynner å snakke om mekanismer på hvorfor ting skjer. Og så har vi testet det i, ja, vi har testet det i modellene våre, og så finner vi ut at noen ganger så er det deler av det som skrives som stemmer, og andre ganger så er det, stemmer det ikke så godt,
mm,
på forklaringsbiten. Ofte så skriver man medisinske artikler, og så samler du opp masse data, og så lanserer man på en måte en litt mer forklaring og litt teori rundt i diskusjonsdelen,
mm,
av artiklen sin. Og der er det fort gjort å på en måte lansere, mm, hypoteser ved siden av det som på en måte er de tørre fakta og det som, ja, blir gjort i studien.
Ja.
Så vi kan sjekke sånne ting da.
Stilig. Hvordan funket disse eksperimentene i praksis og disse modellene? Hvordan utarbeidet dere de?
Så det er jo helt standard modeller på væskeflyt som følger egentlig Newtons lover, bare for, ikke for på en måte punktmasser og sånn, men for væske da, hvor du har Newtons lov som gjelder overalt i væsken, så at hvis du legger et trykk på en siden, så vil det flyte fra det høye trykket til mot det lave trykket for eksempel. Så dette er standard ligninger som beskriver det. Det kan ikke løses eksakt, med mindre det er veldig, veldig enkle geometrier, sånn som en rett sylinder, der har du eksakte løsninger på væskeflyten, mens i en så kompleks geometri som hjernen, så må vi bruke modellering og matematisk, kan man si, beregninger på en PC,
mm,
for å løse disse ligningene omtrent. Sånn at vi får løsninger som er løsninger av ligningen, men du kan si det er en feilmargin på, la oss si 0,1% for eksempel,
mm,
på å løse selve ligningen. Og så er det neste spørsmålet er om ligningen i seg selv faktisk beskriver den fysiske prosessen godt nok.
Ja.
Så vi vet at vi klarer å løse ligningen,
ja,
men hvordan ligningen beskriver det som skjer fysisk, det er det vanskelige da.
Ja, og hvordan vet dere at dere har lykkes med det da?
Vi må jobbe med å få validert de modellene vi har til eksperimenter som gjøres.
Yeah.
Og der har vi jo, det har blitt gjort noen studier på måling av trykkforskjeller i hjernen, og MR-flyt langs, langs nakken opp og ned. Sånn at du kan måle trykket der, og du kan ta MR. Og de ligningene vi løser, de er en relasjon mellom trykk og væskeflyt. Men hvis du klarer å måle trykk og væskeflyt på et sted, på samme tid, så kan du på en måte validere at de to passer inn i ligningen din.
Shit. Det er komplisert. Det er en grunn til at doktorgrad ikke er for alle.
Ja, det.
Men spennende også da. Men ok, så dere har, dette har jo du jobbet med i noen år. Hva var konklusjonen? Hva kom dere frem til? Og jobbet du alene forresten? Jeg sier dere, men jeg regner med at det er et
team. Ja, på realfag nå så er det vel egentlig alltid team. Sånn som jeg har forstått det da, at det er ingen som klarer å løse mange av disse problemene alene.
Ikke sant?
Og så har man som doktorgradsstudent, så har man i hvert fall alltid en veileder,
ja,
som forhåpentligvis
er interessert.
Bidrar. Ja, og det har jeg hatt da.
Ja, så bra.
Så konklusjonen var egentlig at pusten bidrar ganske mye til spinalvæskeflyt. Og vi konkluderte vel at den bidrar vel så mye som hjerteslagene i pasienter som pustet vanlig, da, som ikke fikk beskjed om at de skulle puste noe spesielt, ingenting, bare skulle ligge og slappe av.
Ok, så pust bidrar vel så mye som hjerteslag, men bidrar til spinalvæskeflyt på en annen måte, kanskje? Er det to ulike, altså, er det ulike måter de bidrar på?
Ja, sånn at i teorien så er det på en måte de samme bølgene, men at bølgen som kommer fra pust, kan se for seg at det er på en måte en bølge med spinalvæske som skyller innover en strand eller et eller annet sånt, og den bølgen som kommer grunnet pust, den er mye lengre.
Den er lengre,
ja. Så den er lengre, og, men den er på en måte ikke noe høyere. Den er ikke kraftigere, men den, er, den varer lengre. Så hvis du har en bølge som kommer inn på stranda, som varer lengre, så vil den gå lengre opp på stranda, og kunne eventuelt potensielt ta med seg mer avfallstoffer.
Ikke sant?
På veien, da.
Ja, det var et fint bilde, da. Men er det da en fordel med dype, lange pust? Merker dere forskjell på det?
Så det er jo noe som ikke vi har sett direkte på, men som har blitt sett litt på i ettertid. Noen av de artiklene som vi så på før vi gjorde vår studie på pust, de hadde sett litt på noen dype pust, men med ganske dårlig oppløsning i tid, sånn at du får ganske hakkete signal. Vanskeligere å tolke, men de hadde sett tegn på at når folk pustet dypt, så fikk de signaler de kunne tolke, mens når folk pustet vanlig, så fikk de ikke så gode signaler.
Ok.
Sånn at det var ting da som tyda på at dype pust fører til mer spinalvæskeflyt.
Ja.
Senere så har den samme gruppen klart å avbilde det enda bedre, og har vel egentlig konkludert med at, sånn, at dype pust, som også er assosiert med på en måte typisk i yoga, jeg tror til og med de nevnte på en måte yogic breathing i artikkeltitlen sin, at det førte til mye større bølger, eller lengre bølger da, av spinalvæskeflyt, enn bare når man slapper av, og det er hjertet bare som slår da.
Shit, det er interessant da. Så folk som driver med meditasjon og yoga, er veldig opptatt av pust og bevisst på det, og dype, lange pust, de kan ha en fordel av det, sånn spinalvæskeflyt-messig.
Det kan tolkes dit, ja, og at det er flere fordeler med å kunne puste noen dype pust, ta en rolig avslappningspause.
Men det, ja, det at, for vi snakker om Alzheimer som er forbundet med akkumulering av avfallstoffer i hjernen, men det at det akkumuleres avfallstoffer i hjernen, kan det ha andre virkninger enn Alzheimer? Altså når man snakker om hjernetåke for eksempel, da, når man føler at det går litt tregt opp i topplokket, har det noe med akkumulering av avfallstoffer å gjøre?
Det er et veldig godt spørsmål, og det har vi ikke på en måte gjort noe, eller det vet ikke jeg om noen som har gjort noe på en måte kognitiv test, versus oppåpning av avfallstoffer. Men det vi har sett er at andelen avfallstoffer er høyere på kveld enn på morgen i hjernen. Da. Sånn at man merker jo selv at på kvelden så har du litt mer tungt for deg i topplokket, kan du si. Det kan bli slitsomt hvis du er oppe sent på kvelden og skal tenke, og du begynner å bli trøtt, så vet vi at det er tungt, men vi har ikke da direkte målt det i en studie, så vidt jeg vet.
Det er interessant. Det er jo noen som hevder at de er klarere i toppen om kvelden, altså B-mennesker da, men det er kanskje, går kanskje mer på det kreative. Hvis du skal løse en IQ-test, så er det kanskje alltid en fordel å gjøre det litt tidligere, jeg vet ikke.
Også det vi også har sett når vi har jobbet mye med kliniske data, er at det er store forskjeller individuelt mellom personer. Og det er vel kanskje ikke det som har overrasket meg mest.
Ja.
For det er på en måte, når vi ser på blodprøver for eksempel da, så har man referanseverdier som ofte er ganske smale. Så i blodprøvene skal du ha minst så og så mye kalsium, og det skal være maks så og så mye, og det er ganske smale grenser ofte, hvor alle burde, eller de fleste burde ligge innenfor den grensen. Mens mye av det som skjer oppe i hjernen på flyt og sånt, så er det ekstremt store individuelle forskjeller.
Altså. Yes. Ja, det er ikke noe one size fits all, hverken her eller ernæring eller noe annet sted.
Nei, så det er...
Ja. Men altså, det med søvn er også litt interessant da, fordi det er vel også, ikke sant, det, når vi sover så puster vi da, jeg tror vi puster roligere og at hjertefrekvensen senkes, og det også vil påvirke spinalvæskeflyten. Og det er også en teori som går på at hvis man har insomni eller sover dårlig eller sover for lite da, over mange år, så kan det også forårsake Alzheimer, eller ikke det?
Jo, sånn at... Vi har ikke forsket direkte på akkurat folk som sover versus våkne på akkurat de mekanismene på hjerte versus pust. Men andre har gjort det på mus, og det de hevder, må bare ta det med en liten klype salt, fordi dette er en studie fra, som egentlig startet hele feltet, ble gjort kanskje for 10 år siden, som kan man si, ikke startet feltet, men restartet feltet da, virkelig. Og de mente at de så at når musene sov, så på en måte utvidet dette tomrommet, eller der hvor væsken ligger inne i hjernen, det rommet utvidet seg litt grann, og ble litt større. Så det vil si da mer plass for væske å flyte gjennom hjernen når du sover.
Ja. Ja, dette er veldig interessant. For det er utrolig hvor kognitivt svekka man blir etter noen dårlige netter med, en natt med dårlig søvn. Da.
Ja.
Ikke sant? Og hvis det handler om spinalvæskeflyt, kanskje man kan kompensere da med noen yogaøvelser eller noen pusteøvelser. Bare drar det dit med en gang. Men det er sånn interessant da, om det
har en effekt. Altså, fordi det er jo de samme tingene vi ser på når vi ser på pust, hjerterytme, søvn. Så er det på en måte spinalvæskeflyt. Vi vet at det er involvert i alle tre. Men vi vet også at søvn har en del andre effekter enn spinalvæske, som du sannsynligvis ikke får med pust og hjerte. Da.
Nei.
Så jeg tror på en måte ikke du kan puste deg til å ikke sove.
Nei, ikke sant?
Ja, så søvn har nok mange funksjoner.
Ja, ja.
Og rense med, via spinalvæsken kan være en viktig funksjon. Da.
Ikke sant? Men dette med hjerte, hvordan hjertefrekvens og puls påvirker spinalvæskeflyt, er det en fordel å være toppidrettsutøver for eksempel, hvor du har en veldig lav hvilepuls? Men da vil jeg anta at hjertet slår litt hardere. Da. Har styrken på hjerteslagene nå? Det er utenfor det du har forsket på, da. Men vet du noe om det?
Ja, vi har jo, hvis du på en måte ekstrapolerer det som vi har gjort i de studiene, og så vil jo generaliseringen av det vi har gjort si på en måte at de lange bølgene er det som vi klarerer mer avfallsstoffer. Så hvis hjerterytmen din også blir på en måte lengre, altså tregere hjerterytme, så vil da også den bølgen med spinalvæske være lengre, ikke sant? Så ut fra det vi har gjort, så er det mest sannsynlig da, at hvis du har en lavere hvilepuls, så blir bølgene lengre og potensielt kunne klarere mer avfallsstoffer. Og det er en annen ting som kunne vært veldig interessant da, å se på, som ikke har blitt sett mye på, er dette med trening i forhold til det. Da.
Ja.
Når du trener, så er jo pulsen kjempehøy. I hvert fall relativt mye høyere enn når du slapper av. Men du trener kanskje en time da, med 120 i puls. Og hvis du gjør det en time hver dag, så kanskje du klarer å ha en hvilepuls på 50 resten av døgnet. Og da får du 23 timer med 50 i puls.
Det er det.
Versus kanskje du hadde hatt 65 i hvilepuls da, hvis du ikke tok den ene time med trening i det hele tatt.
Ja, ja det er veldig interessant. Men har blodtrykket noe å si her også? Er det fordel med høyt blodtrykk at hjertet pumper hardt, at det påvirker spinalvæskeflyten?
Så det er, alltid, det er jo selvfølgelig alltid en balansegang, og blodtrykket er nok det er av en grunn. Sånn at jeg vil ikke tro at på en måte, økt blodtrykk i seg selv
Nei.
Vil være positivt. Og de har faktisk sett at i mus så har de sett at liksom alt for forhøyet blodtrykk kan føre til at den spinalvæsken faktisk reverseres i større grad.
Ja.
Der hvor hjertet pumper den inn.
Mm.
Så du, ut fra det de sier da, så får du mindre effektiv pumping hvis du har for høyt blodtrykk da.
Ja.
Men så er dette gjort på mus da, hvor du har på en måte kunstig økt blodtrykk i deres.
Ikke sant?
Litt sånn, men en del sånne ting kan du gjøre på mus, men ikke fått testet det på, måte, på mennesker da.
Ikke sant? Kan vi si, er det sånn at nå er det bekreftet at pusten påvirker spinalvæskeflyten, eller er det fortsatt antagelser?
At pusten påvirker spinalvæskeflyt,
det er udiskutabelt.
Det er udiskutabelt, vil jeg si da.
Ja.
Og så er neste steg er å på en måte finne ut hvor stor andel av spinalvæsken som trenger inn i hjernen, og gjennom hjernen.
Ja.
Det er den vanskelige biten på en måte. Fordi vi kan måle mye utenfor hjernen, men inni hjernen er det veldig vanskelig å måle flyt. For der går ting, flyter sakte inni hjernen. Og det er, ja, det er vanskelig med kontrastene på MR-bildene også, å kunne måle den flyten. Mens det som ligger utenfor hjernen, der er det lettere, og der har man teknikker for å kunne måle hvordan det flyter.
Ikke sant?
Det beste, altså gullstandarden for å måle bevegelse inni hjernen, den har blitt utviklet på Rikshospitalet her i Oslo. Og det de har gjort er å faktisk injisere en sånn kontrastvæske i spinalvæsken. Og dette er får de kun lov til på pasienter som trenger, muligens trenger behandling for diverse hjernesykdommer, for å kunne se hvor godt spinalvæsken kommuniserer med hjernen. Og da har de sett at de injiserer kontrastvæsken i spinalvæsken, og at den over en tidsramme på noen timer opp til et døgn trenger inn i hjernen, og etter hvert ut igjen også.
Ja.
Jeg tror det ble første gang gjort i 2017, en sånn studie, og noen ble, altså, på Rikshospitalet og i disse gruppene, så har vi på en måte antatt at det er mulig en god stund, mens mange andre rundt omkring i verden ble ganske sjokkert da de så stor grad av kommunikasjon mellom spinalvæsken og hjernen. For det har ikke vært egentlig det vanlige å lære på medisinstudiet da.
Nei.
Men jeg tror det begynner å komme litt inn i medisinstudiene nå.
Ja, ikke sant?
Lærebøkene ligger alltid noen år
etter
forskningen, ikke sant? For å få det bekreftet, ja. som du sier.
Men føler du at det forskes nok på det her nå? Er det nok ressurser som spyttes inn i det her? Ingen forsker vil svare ja på det, kanskje, men det skjer vel mye på det feltet her, gjør det ikke
det? Det skjer ganske mye på det feltet, og det er mange som forsker på det. Jeg vil ikke si at det måtte være for lite forskning på det, men jeg har ikke helt full oversikt over alle miljøene.
Nei.
I Norge som...
Ja, for akkurat Alzheimer forskes jo veldig mye på,
det er masse.
Ja.
Men mekanismer bak, med modeller, så har vi kanskje litt grann å gå på, for å på en måte forstå og kunne behandle en sykdom, så må vi forstå mekanismene bak.
Mm.
Og da må du enten på en måte gjøre masse eksperimenter, og teste teoriene dine igjen og igjen på nye eksperimenter, bygge deg opp på en måte en slags forståelse, og så teste den forståelsen på veldig masse forskjellige måter. Ellers er alternativet å bygge seg en modell som beskriver virkeligheten, og så kan du teste den så mye du vil på en datamaskin, så lenge du vet at den i en ganske god grad beskriver det virkelige problemet. Og når du har gjort det forarbeidet på modellering, så må du gå til labben og teste ut den hypotesen.
Ja.
For da får du på en måte et mye bedre startpunkt på når man skal begynne å sette i gang med dyre eksperimenter. Og
ja, nettopp. Men utenfor det vi vet nå, da, utenfor det vi vet i dag, så kan vi anta at det er fordelaktig i hvert fall å være i god form og trene, sånn at du får lav hvilepuls. Og det kan være fordel med noen dype, kan være fordel med meditasjon og yoga og dype lange pust, og det er fordel å sove godt hvis man... Jeg er veldig opptatt av spinalvæskeflyt av en eller annen grunn.
Så det er på en måte ikke så kontroversielt budskap, men det er interessant at det henger sammen med mye av det man allerede kjenner seg igjen i. Da.
Ja.
at etter noen dype pust, kanskje noen minutters pause med dype pust, så kjenner man seg ja. Litt mer avslappet og klarere.
Ja. Ja, det som er spennende her er jo dette med Alzheimer, da. At det ja. Kan potensielt forebygge, ikke sant? Mm. Så det blir spennende å se hvor det ender. Er det jo sånn at du bruker pusteteknikker gjennom dagen, setter du liksom time til yoga for ja. Å optimalisere spinalvæskeflyten din?
Jeg setter ikke av mye tid til det, men jeg gjør det innimellom, da.
Ja.
Ta meg en liten pause i løpet av dagen.
Ja.
Sette seg ned, fokusere liksom litt på puste jevnt og dypt.
Er det for å optimalisere spinalvæskeflyt, eller er det bare fordi du synes det ålreit?
Det mest individuell preferanse, egentlig. Ja. At jeg har sett at det så store individuelle forskjeller,
ja.
At å begynne å bare teste noe uten å føle at det bra for en selv, det ja. Vil jeg kanskje ikke tro.
Nei, ikke sant?
Er noen grunn til enda, i hvert fall.
Nei.
Men det jo også mange andre positive sider med å ta seg en pause og noen dype pust.
Ikke sant?
Ikke bare på grunn av spinalvæske, men også det mentale aspektet ved det da.
Mm, ikke sant?
At du får senka stressnivået litt.
Mm.
Og det, alt på en måte henger sammen.
Ja, det gjør det, ikke sant? Det er det.
Mm.
Men du jo i ganske god form, er ikke du sånn som trener og kjører på? Så du har vel ganske grei lav vildpuls, vil jeg tro.
Jeg trener en del, ja. Og, men litt. Det var litt mindre de siste
ja,
årene da.
Ja, sånn blir det når man ikke 30.
Ja. Jeg trente vel litt for mye en periode for noen år siden.
Gjorde du det? Overtrent, eller?
Ja, litt.
Ja.
For det var liksom full doktorgrad. Og
ja, er det ski du driver med?
Langrenssatsing.
Langrenssatsing også, ja.
På siden av, ja.
Oi.
Frem til 2019. Med wow. Massalopp og birkebeiner og marsjalonga. Ja.
Det holder seg bang. Shit. Ja, det er heftig ved siden av doktorgrad, ja. Satse...
Så det ble mange timer trening. Og...
ja, da kjenner jeg at du tar noen yoga-passer innom.
Ja.
Det er skitt.
Men vi var på sånn... vi var frivillige på en MR-undersøkelse da, for å måle spinalflytt. Og da tok de jo den der snapshot-teknikken, hvor du tar et bilde av liksom hvert hjerteslag, og så syr du det sammen til en.
Mm.
Og da hadde jeg med veilederen min og noen andre, og veilederen min, han hadde så høy hvilepuls, så han kom fort ut av MR-maskinen, ikke sant? Ja. For da fikk de alle de bildene de trengte.
Ja.
For å lage gode bilder.
Ikke sant?
Mens, så jeg hadde litt lavere hvilepuls, så jeg måtte ja. Ligge i MR-maskinen i 40 minutter. Og...
ja, ikke sant? Ja, men det er ikke det ekstreme forskjeller der, på toppidrettsutøvere og vanlige folk. At,
det kan være store forskjeller,
ja. Ja, kan ha nede liksom 40 hvilepuls og sånn.
Jeg tror jeg hadde rundt 40.
Nesten klinisk døde, liksom. Ja, shit. Hva med de der sånne fridykker og sånn, de holder jo pusten helt sykt lenge. 10-12 ja. Minutter, liksom.
Det er jo helt sinnssykt.
Det er de som altså, det... må måle på, da. Spinaliske flyten der.
Hva var det en... jeg var faktisk på Norges yogafestival i sommer
ja.
Og holdt foredrag om pust og søvn, da, og hvordan det påvirker væskeflyt. Og der var det faktisk flere som var interessert i å bidra til forskningen, da,
ja.
Som har trent seg opp på pustøvelser.
Ja.
Nå har ikke jeg direkte kontakt med de eksperimentelle studiene lenger. Altså, så jeg har ikke invitert noen av dem på studier, men det kommer på nå. Det burde tipse dem
ja.
Oppe på Rikshospitalet om å ta kontakt med noen sånne
ikke sant?
Som virkelig har trent seg opp ja. På det. Da. Og da er jo de som er veldig gode på yogaøvelser, eller som du sier, fridykkere,
ja.
Ville vært gode testcaser da, for
ja, det er det.
De ekstreme tilfellene.
Ikke sant? Men man får ikke testa det her hjemme. Det er ikke noe sånn hjemmeapparat som man kan koble til hjernen og bare... sjekke spinalvæskeflyten.
Nei, det er veldig vanskelig.
Det er vanskelig. Ja, shit. Ja.
Vi prøvde å måle... det var blod da, faktisk.
Ja.
For du får aldri målt spinalvæsken mens du trener. Det er på en måte helt umulig.
Mm.
Men vi har prøvd blod for å på en måte få en røff følelse, og da tok du sånn blod ultralyd liksom inntil tinningen for å se om man kunne måle noe da, opp til hodet.
Mhm.
Men det var veldig vanskelig å få gode signaler, for han som satt på sykkelen, han liksom...
ja, ikke sant?
For å få pulsen da, så ga han hardt, og da vinglet hodet frem og tilbake.
Ja, det var akkurat det, ikke sant?
Og da fikk du veldig dårlige målinger. Men spinalvæske får vi ikke målt
nei.
Under trening.
Ikke sant?
Men veldig interessant å skulle målt for eksempel etter trening.
Ja.
I restitusjonsfase, for trening i seg selv er jo på en måte ikke bra.
Nei,
kanskje ikke
der og da, ikke sant?
Ja.
Ja, det er et veldig sånn stresspåkjenning for kroppen, men etterpå så...
det er jo restitusjonsfasen hvor kroppen bygger seg opp.
Mm.
Så hvis vi skal se på fordeler av trening på spinalvæske, så burde vi jo egentlig se etter de tingene som skjer med kroppen som resultat av trening.
Ja.
Og ikke under trening.
Her er det mye spennende forskning opp for grabs, altså.
Ja, det er masse. Faktisk, ja.
Nei, men kanskje jeg skal begynne. Jeg drev med sånn meditasjon for noen år siden, men jeg falt litt av. Fikk liksom, jeg skjønte ikke helt, tror jeg. Men det Nei. Var mer sånn mindfulness, da.
Ja.
Ikke sant?
Så handler det litt sikkert om tiden man setter opp da. Ja, det er det, ikke sant? Så trenger ikke å sette ned mer enn noen minutter, på en måte, for å Nei. Få senka roen og kjent litt på det.
Ikke sant?
Det blir fort hvis man skal bruke en time hver gang, så blir det vanskelig å sette av tid til det.
Det er akkurat det. Ja, men nei, skal prøve noen dype pust om dagen. Skal få fart på denne spinalvæsken.
Ja, så det masse spennende også om søvn da.
Ja.
Dette med, det har de også gjort på Rikshospitalet, dette med å måle avfallsstoffer etter søvn.
Ja.
Og etter en natt hvor du er tvunget til å være våken.
Ja, og da har de funnet ut at det akkumuleres masse den natten du er våken antageligvis.
Så det er jo litt overraskende at det var ikke så stor forskjell, men det var forskjell.
Ja.
Så det de gjorde var å da injisere denne kontrastvæsken i spinalvæsken til to grupper med pasienter, og så lar de den ene få sove etterpå, og den andre blir tvunget til å være våken hele natta. Så måler vi igjen på morgenen, og så ser du at den som har vært våken har litt mer, ikke ekstremt, men litt, mer avfallsstoffer i så å si alle deler av hjernen enn de som har sovet. Og så etter den første natta så lot vi alle pasientene få gjøre som de ville. Så da regner man at de første sov ganske godt de også, de som ikke fikk sove første natta, de tok seg nok ganske mye søvn.
Mm.
Men det, da vi målte dem et døgn etter det igjen, så var det fortsatt litt forskjell.
Oi, det henger i, ja.
Ja, så en one sånn all-nighter, det hadde de effekt av også et døgn etter det igjen, selv om de sov godt da.
Ha. Så det er effekten over tid kanskje her som er problematisk da, hvis du sover dårlig over mange år.
Ja, så vi tror litt det da.
Ikke sant? Eller denne greia at du ikke skal, altså du skal stå på klokka fire, og det er nesten sånne greie på TikTok,
ja, ja.
Som bare opp klokka fire og bare starte dagen, gønne på liksom.
Ja, ja.
Og det var jo en greie før da, at det å sove var liksom ikke så viktig.
Nei.
Du skulle liksom opp og prestere.
Mm.
Men det har endret seg litt, tror jeg, med forskningen.
Ja, det tror jeg. Og så er det vel også sånn at, jeg tror i hvert fall at for 100 år siden eller noe sånt, så sov folk en time lenger.
Ja, i snitt, ja. Ikke sant? Og nå scroller vi til klokka to og starte ja. Klokka seks.
Liksom. Så det er sikkert mange grunner til at det er sånn, men
ja.
Men det er noe å tenke litt på da.
Ja.
Og så jobber de nå litt videre med egentlig å finne ut på en måte hvor lang tid må det gå før du er tilbake da, etter den første natten uten søvn.
Ja, ikke sant?
I de første studiene så hadde vi på en måte måling dagen etter, altså etter de ikke hadde sovet, og så ja. Måling dagen derpå etter den, når de hadde fått sovet godt. Og så var det kontroll 4 uker etterpå. Og på kontrollen så var alle like da.
Da var alle like, ja.
Da var det ikke noe avfallsstoffer igjen.
Nei.
Men på et eller annet tidspunkt der, så,
ja.
Så nulles forskjellen ut. Da.
På et eller annet tidspunkt der. Men det at du har hatt mer avfallsstoffer i et par uker, da, for eksempel, det kan ha noen implikasjoner som er negative.
Ja, det kan være vanskelig å si da.
Ja.
På et eller annet tidspunkt så bikker det over ja. En kritisk grense, hvor du ikke kan egentlig gjøre noe mer med det.
Nei. Men vi kan ikke være så sårbare at vi ikke tåler å sove dårlig i noen av altså småbarnsfasen, da sover vi alle dårlig. Liksom.
Ja, nei, det... Kroppen er jo robust.
Ja,
ikke sant? Sånn at det må være, jeg vil tro at det her er, om det er noen sammenheng liksom fra søvn til Alzheimer, så tror jeg det må på en måte være over veldig lang tid.
Over veldig lang tid,
ja.
Ja, ikke sant?
For det er, men det er fortsatt også uenigheter, da, eller usikkerhet om søvn på en måte fører, dårlig søvn fører til Alzheimer, eller motsatt.
Om Alzheimer fører til dårlig søvn,
ja. Ja, så du klarer ikke å skille de to.
Og du gjør ikke det, nei?
Nei.
Nei, fordi det er en konsekvens av Alzheimer, at du sover dårlig.
Ja. Så de som, det man vet er at de som har Alzheimer, de sliter også med søvn ofte.
Mm.
Så det er assosiert.
Først, liksom. Ja.
Og nå er det begynt å gjøre studier på en måte på at de prøver å se etter folk som har litt sovevansker og klarer å forutsi om de får Alzheimer på en måte.
Mm.
Hvis en helt frisk person uten Alzheimer-symptomer i det hele tatt rapporterer søvnvansker, om det er noen indikasjon på fremtiden, eller en økt sannsynlighet, eller et eller annet sånt.
Ja.
Det vil aldri være sånn at alle som sover dårlig
Nei.
Får Alzheimer.
Faen, at det er så, jeg skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig å komme til bunns i det.
Nei.
Det er sånn vi har landet på månen, og vi har funnet opp en stil med kunstig intelligens, men hva er det som forårsaker Alzheimer, liksom?
Ja.
Så, men det er
grunnen til det er jo at, som sagt, det er mange år.
Ja.
Veldig, veldig mange år. Og så vet du ikke mekanismene bak. Så at hvis du kunne sagt at vi vet at det er oppåpning av avfallsstoffer som skyldes dette, vi vet at de renses ved søvn, og at den, hvis du sover dårlig, så renses det dårligere. Hvis du kan si alle de bitene med sikkerhet, så kunne du på en måte konkludert med at søvn fører til Alzheimer.
Mm.
Men det er mange usikre momenter inni der.
Hvor mange år tror du det tar før vi kan konkludere her? 10? 5?
50? Jeg tror ikke 5.
Det tar lengre tid, vet du.
Ja.
10 da?
10, kanskje. Kanskje. Okay. Men vi vet heller ikke på en måte, hvilken forskningsgruppe eller hvilken innfallsvinkel som vil gi oss svaret. Da.
Kan man bruke kunstig intelligens på noen måte her for å få litt fart på forskningen?
Ja, det er absolutt. Du kan bruke kunstig intelligens. Vi har forsøkt det litt grann på disse trykkmålingene. Da har jeg jobbet litt med det, og fant ikke noe bedre resultater ut fra å bruke kunstig intelligens på de dataene enn å bruke vanlig tidsserieanalyse, som har vært standard lenge. Da. Så Fourier-analyse, hvor du får skilt ut frekvenser og amplituder og alt mulig på signaler. Men på bildesegmentering, altså se et bilde og så si dette her er uvanlig, dette er vanlig, så er det jo kjempebra.
Mm.
For da har du også ofte en, forhåpentligvis, så har du en kirurg eller en radiolog eller et eller annet som kan gi deg svaret og markere liksom på veldig mange bilder, og så kan du trene AI-en på hva som er riktig og hva som er uvanlig, da, så kan du gjøre den jobben på, kjempefort på nye data.
Mm.
Men jeg har prøvd å spørre liksom, ChatGPT og sånn, om den har svaret på noen av de vanskelige spørsmålene der. Men den,
den er ikke noe klokere enn
nei, den går bare i loop til slutt på seg selv, og sier at hvis du spør den om noe så konkret som det, så begynner den å snakke litt om andre ting. Da.
Ja, ikke sant.
Hvis du spør om spinalvæskeflyt gjennom hjernen, så svarer den at det blod gjennom hjernen, det flyter ja. Sånn og sant.
Ja, sånn. Ja, men nei, jeg har litt trua på AI innen medisin også. Det er,
ja, det er veldig masse gode bruksområder på det, på sånn, særlig på bilde, bildesegmentering og ja, diagnostikk. Og, men på en måte på den å forstå mekanismene bak, så er den nok veldig god på en måte til å finne assosiasjoner.
Mm.
Du kan gi den masse data, og så kan den si at de dataene finner jeg alltid samtidig med de dataene i en pasient. Mm. Så den kunne sagt at kjempeenkelt at søvnvansker er assosiert med Alzheimer-diagnose.
Mm.
Og så kan den finne masse sånne kryssassosiasjoner i data veldig fort. Da.
Ja. Ja, det er vel nettopp det at den jobber så fort, da, så den kan gjøre et årsverk på en uke. Liksom.
Ja, på de oppgavene.
På de oppgavene der. Ja.
Men å forklare på en måte hva som, at den ene fører til den andre,
ja.
Da må man på en måte sette opp eksperimentene slik at du får resultatene som kun kan peke den ene veien. Og jeg har ikke spurt en AI om,
om å gjøre det.
Om hvordan man setter opp eksperimenter og sånn, men
ja, det her går fort, dette tipper 5 år. Så er
vi, ja.
Ja. Ok, men enn så lenge i hvert fall. Tren, senk hvilepulsen, par dype pust om dagen og sov godt. Er lite kontroversielt dette.
Nei.
Spis sunt i tillegg da, så er vi det. Takk for praten, Vegard.
Jo, takk for å få komme.
Det var episode 81 med Vegard Vinje. Og hvis du nå ble nysgjerrig på pust og vil lære mer om hvordan du kan kontrollere pusten, så bør du gå inn på pusteteknikk.no, som er annonsør i denne episoden her. Her finner du ulike kurs, ledet av en av Norges mest profilerte pusteeksperter, Anette Årsland. Så sjekk ut pusteteknikk.no. Linken den finner du i episodebeskrivelsen.